Amen. Og kan få lov til å sette dere ned. Tusen takk til lovsangere og til teknikere og Markus som styrer skjerm her. Helt, gi han en klapp. Det kjempebra. Vi har en ny helt som begir seg ut på det oppdraget der. Jeg må nesten låne denne her. Sånn ja, takk. Yes, jeg kan ta så bare fortelle det mens jeg driver og rigger meg litt opp her. Litt sånn ifra hvordan det står til sånn med ungdomskonferansen da. Ungdomskonferansen, der er vi faktisk begynner å komme ganske godt i gang med, jeg håper seg godt i gang. Vi begynner å få ha planlagt en del, og har kommet ganske langt. Men det er fortsatt bare noen behov som jeg må få bare presisert, og det er, vi har, nei forresten, jeg skal nevne at det har kommet sånn liste på mat, så hvis dere har lyst til å, og nå, jeg har snakket med noen av dere allerede, og noen av dere vet jo hvem dere holder på å si. Så hvis dere har snakket med meg, så er det greit å bare skrive på dem det som vi har vært enige om. Også, men ja, der er lista. You know what to do. Meld dere på, sånn at vi kan få spise godt under konferansen. Og så er det sånn at jeg kan fortelle litt om de forskjellige som skal komme og ta det nå. Nå bare tar jeg det før jeg kobler der, sånn. Det er at noen av dem som kommer her er nok litt sånn ukjente for flere av oss. Det er fordi at i år så har invitasjonen gått ut til flere bekjente fra min sin del, personlige bekjente fra meg, og personlige bekjente fra dem som er på bibelskole i Stavanger. Der er det blant annet en kvinne som heter Solvår, og som er involvert i bibelskolen. Tror hun er rektor, det kan være at jeg tar feil her, men jeg tror hun er rektor, yes, det stemmer. Angeltveit heter hun til etternavn, Solvår Angeltveit. Og hun skal komme og prek på et morgensmøte. Det blir jo et nytt ansikt for oss, men jeg har hørt på nettet, det blir jo veldig, synes jeg var kjempebra. Så hun brenner veldig for at ungdommer skal få komme inn i frihet, som også går på det temaet som vi har for konferansen, som heter Break Every Chain, som betyr da altså bryt hver en lenke. Nei, men så her har vi programmet. Det er Solvår Angeltveit, ja. På torsdag ja, så skal jeg tale. Det var vel et bilde der også. Der ja, nydelig. Så går vi ned. Vi har noen måltider her, så der må vi få plassert inn noen folk. Hvis ikke, så er det der bare tull, så nå er dere online. Det her er på fredag. Nå er vi på fredag kveld. Karen Santa Marta heter hun dama der. Og hvem søren er det, tenker dere sikkert. Hun her ble jeg kjent med på bibelskole, og er en misjonær, har vært lenge misjonær for Jesus Revolution. Som 23-åring startet en egen misjonsbase i hjembyen sin Madrid, driver den fremdeles, og brenner veldig for at mennesker skal få møte Jesus, og er et fyrverkeri av et menneske, og er spansk da, sånn at det er jo ikke så rart å forestille seg det. Og kommer og skal komme med alt det kruttet hun har å tilby fra Madrid, og det blir så utrolig bra. Så det er herlig. Karin, hun kommer, og det gleder jeg meg masse til. Lørdag morgen så skal Karin sammen med sin ektemann, Dorian Voric, tenke, det hørtes jo ikke spansk ut, nei, for han er tysk. Så de skal ha en samtale der på morgenen. Og vi fortsetter, det dreier seg hele konferansen om frihet, og da skal vi betone temaet som handler om sex og sånn da. Så det blir veldig bra. Videre der så har vi noen forskjellige aktiviteter, og Sebastian Melen, kanskje noen husker fra i fjor, han som prekte på fredag kveld i fjor fra Oslo, også fra Jesus Church, Jesus Revolution, Jesus Movement i Oslo. Veldig, veldig bra kar, radikal, brenn for Jesus. Så det er så bra. Og på søndag morgen, da blir det også Sebastian Melen som preker. Så vi har en fin bukett som skal komme og prek, 50-50 mellom damer og herrer. Så det er en god mix for en god konferanse. Og tror jeg at det var noe mer. Det var det her sånn nok, for at, vi har også et behov fremdeles. Og det er når det gjelder kaféen, så har vi enda ikke fått opp noen ordning der. Jeg har sendt litt melding med Ann-Margrit, og vi driver og ser på saken, men har ikke kommet frem til noe konkluderende der. Sånn at kaféen er en åpen post for de som ønsker å bidra der og ha litt ansvar med det. Så ta gjerne kontakt med meg, eller med Ann-Margrit, eller med begge deler for så vidt. Vi svarer jo begge to. Så blir det bra. Så det var egentlig det som gjaldt ungdomskonferansen. Jeg vil oppmuntre alle til å be for konferansen, og for å komme på konferansen. Altså, det en ungdomskonferanse, men kom gjerne dere også, og i hvert fall være med på ett møte eller to. Det oppfordrer jeg, ønskes veldig fra ungdomspastoren at de eldre blir med, for det blir alltid behov, eller de eldre, altså resten av menigheten da, blir med på, hvis jeg sier det sånn, resten av menigheten blir med også på noen av møtene, for det finnes alltid behov for forbønn. Og bare det å stå og backe opp og se at dere er med og heier, det blir veldig synlig for oss når dere kommer på møtene nå da, så det setter vi pris på. Om dere dukker opp på noen ekstra møter enn søndagsmøte den søndagen. Så da skal ikke jeg prate mer om det. Nå skal jeg ta det litt. Nå det en gang sånn at vi... Jeg har nå med stemmen min her, sånn at jeg må prøve å ta det litt rolig her, sånn at det ikke går helt over styr. Sånn at det nå en gang sånn at... det jeg skal tale om i dag, hvis vi får det på skjermen nå etter hvert, jeg skal tale om de... poetiske bøkeren i Bibelen. Og grunnen til at jeg har valgt å ta et sånt type tema i dag, nå tenker du sikkert, oi, nå får vi en times bibelundervisning her, og jeg tenker bare, ja, vi på møte, så det går bra. Nei, vi har faktisk hatt en taleserie på ungdomsmøtene om de poetiske bøkerne i Bibelen. Og derfor så tenkte jeg, og så synes jeg at det en fin praksis å innimellom gi et innblikk i hva det vi driver med på ungdomsmøtet, fordi at det som ofte kan bli, at vi har liksom ungdommene gjør sin greie, og voksne gjør sin greie, eller resten av menigheten gjør sin greie. Og ungdommene jo ganske flinke til å komme på ungdomsmøtene, på søndagsmøtene, synes jeg. Men resten av menigheten ikke så flinke til å komme på ungdomsmøtene, og det har jeg sagt et par ganger, at nevnte flere ganger at det kan godt gjerne komme noen voksne innom der innimellom. Men det her blir på en måte min måte å ta med dere på ungdomsmøte på, da, for å bare vise dere litt hva vi driver med. Sånn at Gud la på hjertet mitt og egentlig prekk på en litt annerledes måte enn det jeg har gjort før. Og det å på en måte ta bok for bok av en type kategori av bøker som vi har i Bibelen. Du vet at Bibelen jo egentlig ikke en bok. Sånn, vi har jo på en måte samlet den til en bok. Men Bibelen jo egentlig 66 ulike bøker som samlet i ett bind. Og dermed så kan man se en viss klassifisering, eller en gruppering da, kan vi si, av de forskjellige bøkene i Bibelen. Noen av dem jo for eksempel de fem Mosebøkene, jo en gruppering av bøker i Bibelen. Så har du historiske bøker, som kongebøker, apostlenes gjerninger og slike. Så har du profetiske bøker, åpenbaringsbok, brev, evangelie, mange forskjellige eller grupperinger av bøker i Bibelen. Også poetiske bøker en av de grupperingene. Og de kalles poetisk, fordi at det går egentlig litt i navnet. De har et litt mer poetisk preg over seg. Og da kanskje allerede tankene dine begynner å gå mot hva slags type bøker som involvert i den grupperingen, hvis du ikke har hørt det fra før. Det altså da salmene, Salmos ordspråk, forkynneren eller predikanten, som det noen ganger står i enkelte bibler, Jobbs bok og Salmos høysang. De her fem bøkene står nå ikke etter kanon, altså hvordan rekkefølgen de kommer i Bibelen, men det var den her rekkefølgen vi forkynte dem. Og derfor skal jeg begi meg ut på å prøve å ta et sammendrag av fem forskjellige møter på de her bøkene på forhåpentligvis en halvtime fra meg nå. Sånn at det håper jeg at det går bra, så be for meg underveis her nå at vi ikke roter oss bort i mange detaljer. Jeg ønsker egentlig bare å gi et kort overblikk over hva vi har snakket om. Når jeg ser på de her bøkene, kan du si, så ser jeg med en gang en slags sammenheng mellom hva de her bøkene representerer, og hva vi i livet skal man si, har som store fokusområder av livet, da, man kan si det sånn. Vi veldig opptatt av, nummer en, vi veldig opptatt av Gud. Altså mennesker over hele verden har en slags relasjon til Gud, eller et Guds bilde. Mennesker som aldri har møtt hverandre, sivilisasjoner som aldri har møtt hverandre, har en slags idé om hvem Gud er. Vi tenker på Gud, og det her spørsmålet om Gud, og hvordan vi relaterer til han, et kjempestort spørsmål for mennesker. Et annet område av livet, det jo hvordan vi skal leve det gode liv. Altså, hvordan skal vi leve det gode liv? Hvordan kan vi leve best på best mulig vis. Og den siste, kanskje et av de mest søkte ting på internett, og ting som vi ganske opptatt av, det jo da ekteskap og sex. Da. Og det jo ikke noen hemmelighet heller. Sex, det overalt I samfunnet I dag. Og når man ser på den bøkeren her, så synes jeg at man ser en slags sammenheng, eller en slags, ja, egentlig en sammenheng mellom hva den bøkeren her representerer, og de tre områdene som jeg har kommet med nå, altså det Guds relasjonen, relasjonen vi har til selve livet, hvordan vi skal leve det gode livet, og våres relasjon til altså ekteskap eller våre relasjoner. Det man kan se, det at når det gjelder Gud, da, så salmene, hvordan vi relaterer til Gud, så salmene sin primære betoning det her. Da. Livet, eller ja, hvordan vi lever det gode livet, der har vi ordspråkene, forkynneren og jobbsbok som fanges inn I den type kategorien. De her bøkene blir ofte kalt visdomslitteraturen. Og så har du også relasjon eller ekteskap, eller sex, eller Salomos høysang. Og det jo kanskje den, man skjønner hvorfor den havner der da. Der, og denne måten var det vi prekte de her forskjellige bøkene. Vi snakket om salmene, vi snakket om ordspråkene, eget møte for ordspråkene, eget møte for forkynneren, for jobbsbok og for høysangen. Så la oss starte, sånn at vi prøver å gå litt fast pace her. Det mye å si om de forskjellige bøkene her, men salmene. Salmene på mange måter dreier seg om vår relasjon til Gud, eller hvordan vi relaterer til Gud. Det på en måte salmene innebærer. Og salmene jo skrevet I stor grad av David. Det finnes enkelte andre som også har forfattet noen av salmene som befinner seg inn I salmenes bok. Det også egentlig en bok som en samling av mange, mange forskjellige salmer som har blitt skrevet på forskjellige tidspunkt, og også faser av livet til David. Og David, han jo en av de mest fremragende kongene I det gamle testamentet. Et av de mest mektige, et av de mest rike, og et av de mest huska. Det finnes statuer av han, og vi snakker jo om historien om David og Goliat, og vi blir veldig inspirert av Davids liv. Men det som også klinkende klart, og noe som jeg tror blir på en måte det hovedpunktet vi tar med oss fra Salmenes bok, at det som likevel var det mest sentrale I Davids liv, sett bort ifra alle seirene som han hadde, sett bort ifra alle krigene han vant, sett bort ifra alt det han fikk til I Israel, så var det hans tilbedelse av Gud som var det sentrale I livet hans. Fordi jeg tror at grunnen til at vi ser at David var den som skrev mesteparten av Salmenes bok, og at han alltid hadde med seg den tilbedende holdningen I livet sitt, det var at det var en ting som han hadde før han fikk alle de mer store seirene sine. Du kan tenke, han var en lovsangsleder lenge før han slo Goliat. Han var en tilbeder lenge før han ble salvet til konge av Samuel. Han var en tilbeder lenge før han fikk sin plass I tempelet. Altså, han var alltid en tilbeder og elsket alltid Gud. Og hadde alltid det oppover fokuset til Gud. Og det klart, vi har jo også kanskje mange ganger et behov for å føle oss viktig eller betydningsfull I livet, enten gjennom mennesker vi berører, eller gjennom firma vi bygger opp, eller det kan være mange ulike ting som vi gjør og ettertrakter for å prøve å være mer betydningsfull, eller for å være stor. Men for David, så var ikke hans hovedfokus å være stor selv. Hans hovedfokus var å gjøre Gud stor. Og det var alltid kjernen av livet. Han hadde alltid det der oppovervendte perspektivet I livet sitt. Når det gikk bra, og når det gikk dårlig. Altså under alle, altså noen enkelte, mange av salmene der David går skikkelig hardt mot Gud, og han klager, og han sur, og han synes ingenting bra. Så likevel så velsignet han Gud på slutten. Av mange av de salmene, men så finnes det enkelte salmer der han ikke gjør det. For eksempel salme 88, der han liksom sier, mørket min beste venn. Altså det hele salmen avslutter med det. I hans mørke tidspunkt, og I hans tidspunkt der han hadde veldig bra, så var alltid lovsang og tilbedelse sentralt I livet sitt. Og jeg tror at det fordi, at av alle ting vi kan oppleve da, I livet vårt, så det alltid et møte med Gud som vil være det mest livsforvandlende vi kan oppleve. Salme 100, vers 4 sier det her, gå gjennom hans porter med takkesang og inn i hans forgårder med lovprisning. En dame som vi fleste av oss kjenner til, kvinne ved brønnen, som Jesus møtt i Samaria. Hun hadde på mange måter opplevd mange ting som var negativt. Hun hadde hatt mange menn, og sannsynligvis skammet seg. Derfor gikk hun ut og hentet vann om dagen, midt på dagen. For et møte med Jesus, og den samtalen som de har, dreier seg omkring levende vann. Levende vann som springer fram i hennes indre, det som vi egentlig alle sammen lengter etter. Altså, om vi forsøker å gjøre noe av betydning i livet, så vil alt føles tomt ut, om ikke vi har det levende vannet. Og den samtalen dreier seg mer og mer mot det her med lovsang og tilbedelse i ånd og i sannhet. Og det er sånn, det var på det der tidspunktet at livet hennes snudd. I et møte med Jesus, så fikk hun det levende vannet på innsida av seg, som gjorde at hun ble et av de første kvinnelige evangelistene som vi ser i det nye testamentet. Hun springer ut i byen og begynte å forkynne om hva Gud hadde gjort i livet hennes. Det ble en slags tilbedelse som strømmet fram fra hennes indre. Og her står det, gå inn gjennom hans porter med takkesang. Måten vi kommer inn i hans nærvær på, måten vi kommer inn til Gud, kommer oss nærmere Gud, og inn i hans forgårder med lovprisning, det er gjennom å tilbe Jesus. Hans Nilsen Hauge, han var jo en mann som gjorde veldig mye bra i Norge. Livet hans ble snudd opp ned i et gudsmøte. Sånn at Salmenes bok på en måte kommer først for oss i den taleserien her, fordi at altså det er den største boka i Bibelen, ikke sant? Det må jo bety noe. Det er også den boka i Bibelen som har det lengste kapitlet på 175 vers. Salme 119. Det er lenge. Jeg kan sitte i tre kvarter og lese Salme 119. Det er kjempelangt. Det er for at det har så stor betydning for livet vårt. Det å ha lovsang, tilbedelse og bønn og påkallelse i livet vårt. Det må være sentrum. Og det er det som også blir bærebjelken i det å kunne leve det gode liv. Punkt nummer to, det var det her da, det er det som dreier seg om å leve det gode livet, eller det som vi kaller visdomslitteraturen, som ordspråkene, forkynneren og Jobbs bok handler om. Det som da, er at jeg tok et lite søk på Google, gjorde jeg, og grunnen til at jeg hevder at det er liksom akkurat det her med å leve det gode livet er noe som vi er utrolig opptatt av, et av de største tingene som vi er opptatt av, det er fordi at hvis du tar hvis du noen gang har hatt et eller annet som har vært feil med bilen din, hvor er det du går da? Da går du for eksempel til YouTube og så søker du how to fix your car, eller how to this, hvordan gjør du dette, hvordan gjør du dette, hvordan gjør du dette. Og vi er alltid ute etter den der hvordan, og det finnes utrolig masse materiale på internett om hvordan man skal gjøre noe. Og da tok jeg bare et veldig enkelt og et veldig banalt og veldig simplistisk eksperiment. Når jeg for på Google, og så søkte jeg på how to, og da fikk jeg 25 milliarder søkeresultat på 0,94 sekund. Det var liksom bare på how to på ett språk. Er det klart? How to, det kan jo innebære veldig mange ting. Men så for jeg på Amazon. Noen er jo kjent med den nettsiden som kalles for Amazon. Og på Amazon da, så gikk jeg inn på liksom, jeg tok og søkt på selvhjelp på Amazon, på bøker. Og da var det liksom kategorier som selvhjelp, som religion og spiritualitet, og mange forskjellige kategorier der da. Og der fant jeg over 100 000 bøker som har blitt skrevet om selvhjelp. Og så tenker jeg liksom, hvis det finnes så mange måter man kan forbedre livet sitt på, så må jo jeg lese alle 100 000 bøkene, ikke sant? For at jeg kan få et komplett liv. Og det tror jeg ikke at jeg får til, å lese 100 000 bøker om selvhjelp. Jeg tror ikke jeg skjønner hvor stort det tallet er engang. 100 000. Og hvorfor sier jeg det her? Jo, jeg tror at jeg sier det fordi at det her med å leve det gode liv, eller å vite hvordan vi skal te oss, eller hva som er gode valg og sånne ting, det er viktig for oss. Og det derfor jeg tror at ordspråkene, forkynneren og Jobbs bok også står i Bibelen og blant de poetiske bøkene. Salomos ordspråk sier det her veldig tidlig, at altså, hvorfor Salomos ordspråk gitt? Her står det fra kapittel 1, vers 1, her står det ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. De gitt, altså Salomos ordspråk, de gitt, så en skal lære å kjenne visdom og få rettledning, så en kan forstå forstandige ord. Og så står det videre i vers 33, men vær den som hører på meg, altså hører på visdommen, skal bo trygt og ha ro uten frykt for det onde. Altså man skal få leve et godt liv, man skal få leve godt uten å ha frykt for det onde. Vær den som hører på meg, og her det visdommen som snakker, det som ordspråkene gjør, at ordspråkene på en måte personifiserer visdommen. Ordspråkene er jo forresten her, for å forklare bildet, det her jo Salomo som har skrevet ordspråkene. Salomo har også skrevet forkynneren, og så har du Jobbs bok da, som skrevet av Jobb, eller skrevet om Jobb. Men i hvert fall, det som ordspråkene gjør, det at den personifiserer visdommen som en kvinne som står og roper ut på gata og sier, kom alle som vil ha visdom, kom alle som vil ha kunnskap, kom alle som vil lære hvordan man skal leve et godt liv, og du kan få det. Altså, ordspråk, eller Guds visdom, Gud har skapt hele universet gjennom sin visdom. Og den visdommen kan vi se fra den minste bille til et eple som vokser fra et tre, til et svært fjell, til lynnedslag. Altså, Guds visdom gjennomgår hele skapelsen. Og visdommen er ikke noen ting som Gud skjuler for oss. Visdommen, den står der, og den sier, kom, så skal du få visdom. Og visdom, visdomsboka, ordspråkene, er jo på en måte det nærmeste vi kommer til en sånn her how-to-life-bok, eller hvordan-livet-bok. Altså, det finnes jo mange sånne her topp 10 ting du kan gjøre for å forbedre ekteskapet, eller 10 strategier for å få en god økonomi, eller 10 ditt og datt, ditt og datt. Det finnes ikke noen sånne her topp 10-greier i Bibelen, fordi at vi vet jo alle sammen at vi kanskje har lest 30% av de bøkene, og så har vi glemt alle de punktene. Uansett, for at vi lever jo livet, sant? Ordspråkene, altså Guds ord er ekte. Guds ord er sant, og Guds ord kommer ikke med sånne her topp 10-greier, men ordspråkene, det er en bok med veldig mange, mange ordspråk og veldig mange, mange råd som man må bruke egentlig nesten hele livet på å lese, på å lære og på å ta til seg kunnskap når man behøver det. Det er noe som jobbes inn i livet. Ordspråkene er fullt av løfter, ordspråkene er fullt av visdom, ordspråkene er fullt av kunnskap. Og det er det nærmeste vi på en måte kommer til den der hvordan man skal gjøre livet. Og det som også ordspråkene tegner et veldig klart bilde av, det er at ordspråkene er på en måte, hvis du gjør smarte ting, hvis du gjør kloke valg, hvis du gjør det rette, så vil gode ting skje med deg. Og hvis du gjør det dumme, hvis du gjør det som ikke er smart, hvis du gjør det onde, så vil fæle ting skje med deg. Det finnes en slags, du får du fortjene-aktig tankegang her. Og vi vet jo at når man ser det, og når man leser det, at jo, man forstår at ved å ta gode valg, så vil gode ting skje, og ved å ta dårlige valg, så skjer dårlige ting. Men som jeg sa, så er jo summen av Guds ord sannhet. Like etter at du er ferdig med ordspråkene, så kommer forkynneren. Og da blir på en måte ting litt snudd på hodet. Det er for at her så sier plutselig forkynneren at forkynneren er skrevet av samme person, skrevet av Salomo. Nå er Salomo eldre, han har levd en stund, og han sier, jeg har levd. Hele livet mitt har jeg levd, og jeg har søkt etter visdom, og alt er tomhet. Det er sånn, er det her samme person som har skrevet denne boka her? Det er som du sier, det skal være sånn her, og sånn her. Men det må vite, det er at alt er tomhet. Det er sånn, hvis jeg husker når jeg snakket om det, prek som denne forkynneren boka til ungdommene, så var det liksom sånn her, det var på en måte tomheters tomhet, alt er tomhet, det er liksom tomhet, alt hele livet er jag etter vind. Det var liksom ikke noe oppmuntrende budskap å komme der. Det var liksom den der kritikeren da, som sett spørsmålstegn ved den tankegangen, og sier, men det er ikke alltid sånn at alle får det de fortjener. fæle ting skjer med gode mennesker, og gode ting skjer med fæle mennesker. Noen mennesker som egoistiske og har onde hensikter, lever veldig, veldig godt og veldig utsvevende. Og så har du mennesker som opptatt av rettferdighet og har en god karakter, skjer det ulykker, og så skjer det dumme ting med de menneskene. Og han blir liksom fortvilet over alt det her. Han blir liksom fortvilet over den realiteten som han begynner å se utfolde seg her nå i livet sitt. Og Salomo, det som jeg tror da, ligger litt sånn undertonen her nå, i Salomos ordspråk, og forkynneren, det får vi på en måte litt svar på i jobb. Fordi at utgangspunktet for Salomos ordspråk, det at Salomo får av Gud visdom. Han har et ønske, og Salomo sier, jeg vil ha visdom. Jeg vil ha innsikt, jeg vil ha kunnskap. Og så sier Gud, ok, du får det. Vær så god, nå får du visdom. Og viseste menneske som har levd, det klokeste menneske, det smarteste menneske som har levd, det var Salomo. Ok, da vet vi det. Så det samme person som opplever at hans kunnskap begrenset, som opplever at hans forstand begrenset, du merker at han forvirret, og han skeptisk, og han ser liksom, det nesten som en helt motsatt Salomo som du møter her. Hva det som har skjedd her nå? Jeg tror litt av den innsikten får vi i Jobbs bok Jobb. Rettferdig menneske, og ting går bra i livet hans. Han har 5000 kameler, eller var 3000 kameler, han har 7000 sauer, han har en stor familie, og alt liksom, og han rik, og han rettferdig, og Gud sier, har du sett min tjener Jobb? Han rettferdig, det ingen som som Jobb. Altså, han har en god samvittighet, og han driver og offrer til meg på vegne for familien sin og sånne ting. Altså, han er en god mann. Ok? Han en god mann. En god mann. Og han har mange gode ting i livet sitt. Så får vi øye på at djevelen, eller Satan, har et litt eksperiment med Gud. Altså, han kommer framfor for Guds trone og sier sånn, du vet, han Jobb. Han Jobb, vet du. Han elsker det bare fordi du gir han masse gode ting. Det bare derfor. Hvis jeg får lov å fjerne alle tingene hans, og ramme han med sykdom, skal du til meg forstå at han forbanner navnet ditt. Og så sier Gud, ok, vær så god. Og så tar djevelen tak i Jobb, og han mister alt han har. Og han blir også syk, huden hans blir ødelagt, og han har totalt mistet alt, han står der naken, og han har ingenting fra å være den rikeste til å bli helt altså, så fattig som det går an å være. Og så får vi jo, hvis du har lest Jobbs bok, så vet du at, vi kommer til en del av boka der han møter vennene sine, fire venner, som begynner å utfordre han og sier, prøv å komme med en forklaring. Prøv å komme med en forstand. Altså, de har skjønt, ikke sant? De har skjønt hvorfor Jobb opplever det her. Det her en straff. Ikke sant? Jobb, det her en straff. Du har gjort noe, du har en skjult synd, eller et eller annet som du har gjort, som gjør at du fortjener alt det her. Du får som fortjent. Og Jobb sier, jeg får ikke som fortjent. Jeg rettferdig. Jeg har jo ikke gjort noen ting for å fortjene det her. Og det som liksom pussy, at Jobb har jo rett. Vi vet jo om den her greia mellom Gud og djevelen, at det er jo ikke fordi at Jobb har gjort noe feil, det er jo fordi at djevelen prøver å angripe han. Ikke sant? Vi vet jo at det er jo ikke noe som Jobb har gjort. Det betyr ikke at nødvendigvis Jobb syndfri, det ikke det jeg sier, men skjønner dere, det skjer ikke fordi at Jobb, det ikke som en resultat av en spesifikk ting Jobb har gjort. Men det hevder vennene hans. Vennene hans sier, nei, Jobb, du har gjort det her, eller du har gjort sånn her, og så hvis du bare omvender det, så skal du få tilbake alt, vet du. Men Jobb sier, det er jo ikke noe å omvende meg fra. Jeg har ikke gjort noe for å fortjene det. Og det her går over altså flere titals kapittel med fram og tilbake, fram og tilbake. Vennene har forskjellige taler. Han forsvarer på punkt og prikke alle de anklagene som han har, og han hevder sin uskyld. Til slutt så tar Jobb og ønsker å få en forklaring fra Gud. Han sier, Gud, nå skal du komme og forklare det for meg. Ikke sant? Nå skal du komme og forklare det for meg. Og så sier Gud, ja, nå skal jeg ta så vise deg en ting. Så tar Gud med seg jobb. Han tar med seg jobb, og så viser han ham universet. Han viser ham fiskene, han viser ham kyr, han viser ham føde. Altså, når Seva fødes, eller jeg husker ikke alt det som han skriver, men dere skjønner poenget mitt, han tar med på en liten turné over hele universet, og viser ham alt det som Gud har kontroll over. Fra de minste detaljene, til de største fjell, til de største galaksene, og jobb for å se hvor mye han faktisk ikke forstår. Hvor mye han faktisk ikke kan se. Og hvordan han kan hevde at han skal kunne forstå hvorfor Gud gjør det han gjør. En helt absurd tankegang. Han sa at jobb krever et svar. Nå skal du forklare det for meg. Men hvis Gud skal kunne prøve å forklare alt det her, alt det som Gud har å gjøre med i livet sitt, altså alt det som Gud kontrollerer, altså vi kan ikke forstå om selv, om så vi ville, så kan ikke vi forstå alt det som foregår i livet. Og det er ofte de spørsmålene vi stiller. Vi sier sånn, hvorfor skjer det her med meg? Hvorfor skjer det her? Hvorfor er det sånn? Nesten mot Salomo, ikke sant? Etter at han levde hele livet sitt, så er det sånn her, ja, onde ting skjer med gode folk, gode ting skjer med onde folk. Derfor, han hadde jo et jag etter visdom. Han hadde et jag etter kunnskap. Han ville forstå alt. Men til syvende og sist, så forstår han ikke alt. Så vet han ikke. Og det som Jobb får oppleve, tror jeg faktisk er det samme som Salomo får oppleve. Nå står ikke det her spesifikt, så det her bare mine antakelser. Det som Jobb får oppleve da, det er at han blir ydmyket av det som han får se av Gud. Og han får lov til å stole på Gud. Han får lov til å stole på Gud. Og vite at han har kontroll over situasjonen. Han får lov til å leve i fred og takknemlighet, uansett hva Gud sender han. Og for oss som har lest hele historien om Jobb, så vet vi at etter denne tida så får han tilbake dobbelt av det han har mistet. Han får tilbake hele familien sin. Men Jobb, han er et stykk forandret menneske som kan leve med fred og i Guds frykt på tross av alt det som kan komme i livet sitt. For han vet at Gud har kontroll og til syvende og sist vil alltid gjør det til det beste for sine barn og til ære for sitt navn, selv om ikke vi klarer å se det der og da. For Gud samvirker alt til det gode for den som elsker ham. Det tror jeg er også noe som vi ser i forkynneren, der han sier summen av alt dette her, altså han sier jo det, summen av alt sammen er frykt Gud og hold hans bud. Og det er et godt for et menneske. Og jeg tror at det er noe av det som de her bøkene gjør, de på en måte henger veldig sammen. Du kan ikke lese den ene uten den andre. Og når de leser sammen, og når man ser at summen av Guds ord er sannhet, så kan man leve det gode liv i fred og stole på at Gud har kontroll, uansett hva som skjer. Fordi at det er mange ting som skjer i livet som ikke vi kan få en forklaring på, om så vi bare vil. Men det vi vet, det er at Gud har alltid det siste ordet, at en tid fremme der så har han alltid det beste i mente for oss, og han vil virke alt til syvende og sist til å gi ære til sitt navn og til glede for sine barn. Dette blir liksom svaret på det å leve det gode liv, og dermed så kan man lese de her bøkene sammen og få leve et liv i Guds frykt og få oppleve det gode liv. Nå vet jeg ikke hvor mye klokka er, men jeg begynner å komme til en avslutning nå. Og det er jo det siste boka. Det er Høysangen som har med relasjon, eller det som har med sex å gjøre. Jeg skal ikke snakke så veldig lenge om det temaet her. Dette snakket vi faktisk om nå forrige fredag, og det er jo et stort tema som preger vårt samfunn som det aldri har gjort. Men Guds ord er sant, og det kan vi alltid stole på. Og jeg tror at hvis man les Høysangen, så demystifiserer det en del myter som vi kan ha om for eksempel temaet sex eller ekteskap. At for eksempel noen tenker at sex bare finnes for å lage barn. Og da du kan lese cirka 2-3 setninger i Salomos Høysangen, så får du et inntrykk av at det er ikke helt det Bibelen er enig om. Og forskjellige andre ting som vi kan lære av Salomos høysang. En veldig sånn, der bok som handler om at et par helt oppslukt i hverandre, og man kan bli inspirert av det som står her, og man kan bli motivert til hvordan kan jeg elske min hustru eller min ektemann på en bedre måte. Det kan man bli motivert av gjennom denne boka. Men det som i summen av alt det her, jeg synes fantastisk å kunne også tenke på, det at jeg sa at summen av Guds ord er jo sannhet. Og nå jo ikke det her, den boka her, en direkte, det jo ikke skrevet som en allegori, altså det ikke skrevet som et bilde. Det her jo liksom en hendelse som skjer sannsynligvis da. Men Paulus, han skriver jo at vi som menigheten Guds brud, Jesu brud. Og Jesus, han brudgommen, og han sammenligner ekteskapet som et bilde på Jesus og hans menighet. Jeg vil si at, nå skal jeg være forsiktig med å si at, at denne boka her en allegori, men det man i hvert fall kan få et inntrykk av, at hvis Paulus sier at Jesus elsker sin menighet som en mann elsker sin brud, sin hustru, så kan man få et innblikk i hvilken intens kjærlighet Gud faktisk har til oss. Jeg tenker bare på, nå i det siste, noen av dere er jo kanskje venn med dere fleste på Facebook, men jeg var i et bryllup for ikke så galt lenge siden, til mitt kjære søskenbarn, Philip André, og jeg fikk æren av å filme det bryllupet da, og fikk lov til å ha et sånn nærbilde av reaksjonen som Philip André har første gangen han får se sin hustru, Anne-Maria, kom oppover der da, og hvis dere ikke har sett den filmen, så kan dere gå på, jeg har delt den på min Facebook, og der får du som se da, bare den gleden og de tårene som pippler fram gjennom øynene hans. Når han ser hvor vakker hun når han ser hvor lyteløs, han ser bare, det der min dame. Og tenk at Jesus elsker oss som en ektemann elsker sin brud. Det fantastisk å tenke på det på den måten at vi hans brud, og han, altså, han elsker oss virkelig med all sin kjærlighet. Så høysangen peker på Jesus. Og ordspråkene, altså det, ordspråkene for kinneren og jobbsbok, det kalles visdomslitteraturen. Jesus også vår visdom. Nå har jeg ikke den referansen akkurat i hodet, men så prøv å sjekke opp når det kommer, men Paulus sier det at Jesus vår visdom. Kristus vår visdom. Og hvem det vi velsigner? Hvem det vi tilber? Hvem det vi tilber som vår Gud? Det Jesus. Låsangene nå kan komme opp. Så alle de her bøkene på sitt vis peker på Jesus og på evangeliet. Kanskje også om vi kan dra det lenger, når det forkynneren, når vi kanskje forvirret eller har et mørkt syn på livet, så Jesus vår trøst. Så den hellige ånd, den som forklarer for oss og gir oss visdom og gir oss hjelp. Også i Jobbs bok, når vi opplever smerte, så vet vi at Jesus tok faktisk all vår smerte på seg, og ved hans sår så har vi fått legedom. Han har tatt alt på seg selv. Det liksom det de her poetiske bøkene, de peker på en person som heter Jesus Kristus. For det gjør hele Guds ord. Vi kan reise oss opp, og så skal vi gå mot avslutning nå.